Du lytter til Talentlab med mig, Alberte Bendix. Velkommen tilbage til anden time af Talentlab her på Radio 4. Vi er i fuld gang med at høre podcasten Midtvejskrisen med de fire værter Laura Haldrup Pedersen, Frederik Berg, Christine Winter og Johanne Myrup Fischer. Og i dag der taler de fire værter altså om den her følelse, der hedder FOMO, hvilket betyder fear of missing out, og hvilken krise det kan være at have den følelse. Værterne de har alle sammen følt den her som en krise, og de tænker også, at det især er udbredt hos den unge generation i dag. Og lige om lidt, der skal vi høre, når værterne de ringer op til Lauras mor Malene, for at høre, om hun har haft en krise i sit liv. Og i anden time, der skal vi høre podcasten Fucking Kronisk, hvor værten Mette Aas Jacobsen har besøg af sin gæst Emilie. Og Emilie, hun lider altså af cerebral parese. Og cerebral parese, det er en form for spastisk lammelse. Og de to, de skal tale om, hvordan man som kronisk syg nogle gange kan holde lidt for meget ud i hverdagen. Og at det faktisk er okay at sige, at man ikke kan holde til alt, selvom man gerne vil, når man er kronisk syg. Men først tilbage til midtvejskrisen. Rigtig god fornøjelse.
Så ringer vi til min mor.
Vi prøver lige at ringe til mutter.
Og hvad er det nu, mor, hun hedder? Hun hedder Malene.
Malene.
Så lad os se, om hun vil være med.
Det er Malene.
Hej, mor.
Hej.
Godmorgen.
Godmorgen, Malene.
Godmorgen. Godmorgen.
Så er du altså med i radioen.
Jamen, det er dejligt. Jeg håber, I hygger jer.
Er det din debut i radioen, mor?
Nej, det er det ikke.
Wow.
Nej, det var jo sådan, at da jeg var barn, var jeg sådan, med på Aalborg Teater til nogle forskellige forestillinger, hvor jeg spillede med, og der i den forbindelse var jeg i radioen. Men ellers.
Okay.
Ja.
Jamen, du har taget en krise med i dag, ved jeg.
Ja, det har jeg. Og jeg har lidt længe efter en, fordi jeg kunne ikke lige komme i tanke om noget, men så vi skal lige et godt stykke tilbage i tiden. Skal jeg bare starte nu, eller hvad?
Ja, du starter
bare. Gæs.
Jeg starter bare, ja. Vi skal faktisk helt tilbage til 1997, og det er forår, og jeg er gravid med mit første barn, og det er Johanne. Det er sådan, at jeg er gravid sådan lige der, hvor man sådan ikke rigtig kan se det, og så kan man godt se det alligevel. En lidt irriterende periode, fordi man jo godt ved, at man er gravid, men der er ikke rigtig nogen, der kan se det, men man vil gerne fortælle alle om det. Men det er lidt vigtigt i forhold til historien, at det lige præcis er på det tidspunkt. Jeg er på en studietur til London med mit dramaturgihold. Jeg læser dramaturgi på Københavns Universitet på det tidspunkt. Og dengang, der overnattede alle på sådan et gammelt hotel, der hedder Regent Palace, som ligger meget centralt i London, men som er sådan et rigtigt spøgelseshotel med tykke gulvtæpper og sådan noget. Det ligger meget centralt lige ved Piccadilly Circus. Og der boede vi, og vi boede på sådan nogle presseværelser. Jeg boede sammen med to studiekammerater, og det var sådan noget meget tagligt, som sagt. Og der var ikke noget med toilet og bad på værelserne. Oh. Og det er her, krisen indtræffer lige om lidt. Men det er sådan, at når man er gravid på det her tidspunkt, så er det sådan, bukserne de strammer sådan lidt. Man ved ikke, om man skal have dem sådan op over maven eller ned under. Og det er det samme med underbukserne. Og, derfor så tænkte jeg, at det var dejligt at sove uden underbukser. Fordi så var der ikke noget, der strammede i løbet af natten. Men jeg havde sådan en t-shirt på, som nok sådan, den gik lige, synes jeg, nedover. Nedover bagen. Synes jeg selv, ja. Det tænkte jeg, det går nok. Og så er det jo sådan, at når man også er gravid, så skal man tisse utrolig meget, meget tit. Der sker så det om natten, at jeg skal vågne op, og jeg skal tisse. Og der er jo ikke noget toilet og bad på værelserne, så jeg lister mig ud på gangen for at finde ud af, hvor er det nærmeste toilet. Og det finder jeg ret hurtigt, men opdager, at der ikke er noget toiletpapir. Så jeg tænker, det duer ikke. Jeg går videre til det næste toilet. Og jeg vandrer lidt på de der gange der, sådan lidt liste, klokken er 3 om natten. Og jeg kan ikke rigtig finde det næste toilet. Og pludselig står jeg for sådan en glasdør, og jeg tænker, jeg kan se over på den anden side, der er også en glasdør, og der er der nogle toiletter. Så jeg tænker, jeg går lige igennem glasdørene, så er der et toilet. Der sker så det, at jeg kommer ud af den ene glasdør, og skal til at tage fat i den anden glasdør, og den er låst. Og så tænker jeg, nå shit, jeg går den anden vej tilbage igen. Men den glasdør, jeg kom fra, den er også låst nu. Og jeg opdager så, at jeg står i hotellets opgang, altså op til værelsesgangene, I bare røv og viklet, som man siger på nordjysk. Og kan ikke komme hverken frem eller tilbage. Og der er ingen anden udvej end at gå den skamfulde vej hele vejen ned til receptionen i min t-shirt og ingen underbukser for at bede om en nøgle, så jeg kan komme ind igen. Det var krisen, og den var stor. Og jeg prøvede at banke på, og jeg prøvede at gøre alt muligt. Der var jo nogle mobiltelefoner dengang, så jeg kunne ikke vække nogen. Og jeg var også lige ved at kapre en rengøringsvogn for at se, om de havde nogle laner eller noget, jeg kunne tage på. Men de var også låst inde. Så jeg endte nede i receptionen i en t-shirt, som jeg prøvede at trække rigtig langt ned over bagen. Ja.
Det lyder meget som en krise, men også kunne forestille sig Johanne.
Ja, altså man kan lære noget af den, ikke? For det første skal man altid huske at tage nøgle med, ikke? Når man går over for det andet.
Og tage underbukser på.
Ja, have underbukser på, når du ikke sover igen.
Eller måske bare lige tage dem på, når du skal ud og tisse. Altså, det er sådan,
ja, for eksempel, ja. Ikke? Men jeg troede bare, det var noget, der lige hurtigt kunne ordnes, ikke? Og så blev det sin lang vandring, faktisk.
Ej, men Lene, jeg kender det. Altså, jeg kan så godt sætte mig i den situation.
Ja. Bare røv krisen. Ja. Altså. eller hvad den nu hedder, det ved jeg ikke.
Bare røv krisen.
Ja.
Hvorfor
jeg kan ikke engang huske, om jeg fik tisset, fordi det var slet ikke lige pludselig det handlede om mere.
Hvorfor har jeg aldrig hørt den historie før?
Det ved jeg ikke. Det er nok, fordi jeg ikke har fortalt den. Ja. Men du var på en måde med, jo. Du var faktisk med.
Det var
din skyld. Det var din skyld, så jeg skulle sige, fordi du var der.
Yeah, sorry.
Nej, det gør ikke noget.
Nå, men tak, fordi du gad at dele den case med os.
Ja, nå, det var godt. Og det kan være, at I trænger til en fundament nu.
Jamen, vi har faktisk allerede taget.
Det er godt, hvad vi skal have.
Vi skal have en til. Oven på den her.
Ja, det er godt.
Vi ses senere, mor.
Det var det. Vi ses senere. Hej.
Hej. Hvor dejligt.
Så har du faktisk været skaberbarn.
Ja.
Allerede da du var i mausen.
Ja, det er ikke engang løgn. Jeg tror, at de fleste gravide skal tisse meget.
Ja, men det kan godt være.
Kæft, det er uheldigt. Ja, det er meget dejligt.
Jeg forestillede mig sådan lige, da hun sagde, at hun kommer ud gennem de der to glasdøre, at det var sådan et glasrum, altså sådan ned til, hvor hun bare stod bare og røg og sagde, åh nej.
Kæft. Ja, det er lidt uheldigt.
Ja.
Men hold kæft, og kunne jeg også godt se dig lave den.
Ja, det kunne jeg egentlig også godt se.
Det skal ikke overraske mig.
Som mors og datter.
Ja.
Æblet falder ikke langt fra stammen.
Nej, det gør det nok ikke.
Var det det, vi
nåede
for
i dag?
Næste gang, så er det sidste sender nogensinde.
Den største krise.
Ja, det er faktisk den største krise. Og det bliver et special
edition.
Ja, som vi lige, det finder vi lige ud af, hvad det kommer til at gå ud på. Men det er i hvert fald samme tid og samme sted.
Vi får Morten Wagner med.
Vi ringer til Morten Wagner, som var medvært på sidste semester.
Det blev dejligt.
Medstarter af programmet. Ja.
Det bliver en sørgelig omgang. Det er godt, vi har lidt over en halv flaske færne mindre til.
Ja. Han skal jo tømme, kan man sige.
Det bliver den jo nødt til.
Ja, det skal den.
Nå.
Ha' en god dag.
Ha' en rigtig god
dag.
Ja.
Det her, det var Midtvejskrisen med værterne Laura Haldrup Pedersen, Frederik Bav, Kirstine Winther og Johanne Myrup Fischer, der talte om den krise, det kan være, når man har følelsen af at have FOMO. Nu skal vi videre til podcasten Fucking Kronisk med Mette Aas Jacobsen. Mette, hun er selv kronisk syg, og hun taler med andre kroniske syge unge om deres tilgang til livet. Og i dag, der taler Mette med sin gæst Emilie, som lider af cerebral parese, og det er altså en form for spastisk lammelse. Jeg glæder mig rigtig meget til, at I skal høre den her meget personlige fortælling om, hvordan Emilie hun har fundet ud af, at man nogle gange skal give sig selv lov til at give lidt slip og ikke udholde så meget. Rigtig god fornøjelse. Her kommer Fucking Kronisk.
Du lytter til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og syg. Med Mette Aas.
Mit navn er Mette, jeg er 25 år og lever med en kronisk leversygdom. I denne podcastserie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind, så de kan fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk.
I dagens episode så skal I møde Emilie. Hun er født med cerebral parese, som nok også er bedre kendt som spastisk lammelse. I dagens episode fortæller Emilie om, hvordan hun i mange perioder af sit liv har været utrolig udholden i forhold til sit handicap. Hun fortæller om, hvilke konsekvenser det har haft for hende, men også hvilke sejre det har givet hende. Så tag rigtig godt imod Emilie.
Velkommen til, Emilie, og tusind tak, fordi du vil være med i podcasten.
Tak.
Og jeg skal næsten sige, du skal næsten sige velkommen til mig, for vi sidder hjemme hos dig.
Ja.
Det er så hyggeligt.
Ja.
Du er 21 år og sygeplejerske studerende,
ja.
Og så er du født med, og jeg ved faktisk ikke, om jeg udtaler det rigtigt, cerebral.
Så det er i stedet for B.
Cerebral.
Yes.
Det kan, okay.
Ja.
Cerebral.
Ja.
Parese. Ja. Som også sådan er kendt, hvis man sådan lidt mere i folkemunde måske, men spastisk lammelse. Kalder man det lidt længere?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg gør det ikke. Men det er kendt som spastisk lammelse førhen. Jeg kalder det bare CP, fordi det er et svært ord. Cerebral parese. Så jeg kalder det CP.
Ja. Okay. Men det er du født med?
Ja. Yeah.
Og kan du lige fortælle lidt om, hvorfor du fik det her handicap?
Jo. Jeg er født 10 uger for tidligt med min tvillingssøster ved kejsersnit. Og så fik jeg en hjerneblødning ved fødslen på grund af ildmangel. Og så fik jeg cerebral parese, altså CP. Det blev opdaget ret sent faktisk. Min søster og jeg, vi lå i kuvøse i 8 uger, fordi at det var ligesom den tid, vi skulle lagt ind i mors mave. Så det, vi blev udskrevet, der er det sådan en ren rutine, eller det var det i hvert fald dengang for præmature børn, at man blev scannet, når man blev udskrevet. Så Karoline og jeg, min søster, vi blev scannet, og Karolines scanning var helt fin, og det var min egentlig også, og så alligevel ikke, synes de. Fordi der var et eller andet, de ikke rigtig kunne tyde, så de sagde egentlig bare til mine forældre, at de måtte lige holde øje med min udvikling. Fordi at så kunne det godt være, der var et eller andet. Så da Karoline hun begyndte at gå, eller kravle, så begyndte jeg sådan at slæbe mig på numsen. Og jeg begyndte sådan, min hånd, højre hånd, jeg har CP i højre side af kroppen, min højre hånd begyndte sådan at sådan, krampe lidt sammen i håndledet og i armen. Så mine forældre, der var i hvert fald nogle alarmklokker, der begyndte at ringe, og de tog så kontakt til sygehuset igen, og jeg fik taget en ny scanning. Hvor at det der et eller andet, det var så en hjerneblødning.
Ja.
Så de opdagede det, da jeg var 10 måneder gammel.
Okay.
Ja, men den var selvfølgelig kommet ved fødslen.
Ja, okay. Mm-hmm. Men som du rigtig nok siger, så rammer det jo forskelligt. Kan du lige sådan, nu kan folk jo ikke se dig, jeg kan jo godt se, hvor det er ramt henne, men kan du lige sådan prøve at forklare, hvordan det har ramt dig?
Jo. Jeg har CP i højre side af kroppen, i højre arm og højre ben. Jeg vil sige, at det er min arm, der sådan er mest ramt. Men jeg kan også godt mærke det i mit ben. Altså min arm, den er sådan, den er lidt kortere end venstre faktisk. Og så er min hånd sådan, den er sådan lidt krullet sammen stadigvæk. Førhen, inden behandlinger, inden alt det, jeg har været igennem på grund af CP'en, der var min arm sådan mere spastisk, og den sad sådan op, mere op mod hovedet og mod brystet. Og så synes jeg jo selv, at jeg halter en lille smule, især når jeg bliver træt. Men når jeg sådan snakker med folk, så er det ikke noget, de kan se. Så det er mere mig, der sådan lægger mærke til det, føler jeg.
Okay. Ja. Vi skal jo snakke lidt om det her med at være udholden.
Mm.
Og dengang vi aftalte det, der tænkte jeg sådan, det lyder faktisk mega spændende.
Ja.
Og det gør jeg stadigvæk, det er slet ikke det. Men dengang jeg skulle sådan forberede til i dag, der følte jeg lidt, ikke at jeg stødte panden mod en mur, men jeg var sådan, hvordan fanden griber jeg lige det her an? Fordi det er jo sådan et ord, der kan være lidt sådan svært at definere for nogen.
Ja.
Men det her ord, når du hører det, hvad tænker du så om det?
Altså, jeg kan i hvert fald godt føle, at du også synes, det har været svært lige at greje, hvordan man sådan skulle se det an, fordi at det kan både være positivt og negativt. Men det er faktisk også inden for det sidste halvår, hvor jeg har læst til sygeplejerske, nu læser jeg på andet semester nu, at jeg sådan er begyndt at lægge mærke til det her, jamen, hvad betyder det egentlig at udholde? Og der, hvor jeg sådan rigtig begynder at lægge mærke til det, uden at det bliver for meget sygepleje, det var faktisk, at vi stødte på en teori i undervisningen, hvor det her med, at jamen, er man syg, eller lider man, eller har man en lidelse, jamen, så udholder man. Og man prøver ligesom at finde ud af, jamen, hvordan skal man leve med sin sygdom eller handicap, som jeg jo har. Så jeg kom til at tænke på, jamen, hvordan har jeg egentlig holdt ud, hvor jeg sådan tænker, jamen, der er rigtig meget, når jeg tænker tilbage, at der har været meget, hvor jeg sådan skulle holde mig stærk på en eller anden måde, fordi at jeg har været igennem de ting, jeg har været igennem på grund af mit handicap. Også fordi, at da jeg beskrev, hvordan mit handicap ligesom er for mig, jamen, så virker det jo måske til, at det er en let grad, og at det er mere til den usynlige side. Så jeg føler, at for mig, der er det der med at udholde, det er at holde en facade på en eller anden måde, fordi man ikke rigtig vil vise, at man har en svaghed, eller har noget, der ikke fungerer.
Ja, og det var nemlig også nogle af de ord, som du sådan, fordi dengang vi snakkede om det, så sagde jeg, det lyder mega spændende, men kan du lige sætte nogle flere ord på det? Og så skrev du en ret lang besked, hvor jeg egentlig også følte lidt, at jeg godt kunne genkende til mange tingene med det der med, at du siger, at man ligesom skal holde en facade oppe.
Ja.
Og nu er dit jo lidt mere synligt, end det jeg har, fordi man kan godt lidt se det på dig.
Ja.
Og mit, det er jo egentlig forholdsvis usynligt, så jeg kan godt følge det der med at holde en facade oppe. Og når jeg sådan, for sig, der kommer jeg også til at tænke tilbage på det, det føler jeg jo også, at jeg har gjort af og til.
Ja.
Kan du ikke prøve at sætte lidt ord, flere ord på, hvordan du sådan er udholden i forhold til dit handicap?
Jo, altså tager man for eksempel, når jeg studerer i min dagligdag, mit hold, pigerne på mit hold ved godt, jeg har CP, og mit underviserteam ved det også godt, men jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at vise det i min hverdag, at jeg har CP, og det er jo sindssygt skørt, fordi at det der med at læse til sygeplejerske og have et fysisk handicap, det harmonerer ikke rigtigt på en eller anden måde. Det er i hvert fald en udfordring. Så på en eller anden måde, så når jeg sådan tænker på det, så er det sindssygt mærkeligt, at jeg holder tilbage med det. Fordi at det der med, at jeg læser til sygeplejerske, og stadigvæk har en fysisk udfordring, det viser måske, at mit handicap ikke skal sætte en stopper for, at jeg gerne vil være sygeplejerske. Men jeg tror bare, at jeg prøver at holde det lidt væk, fordi jeg ikke vil virke. Jeg vil ikke vise mig svag, og jeg ved godt, det er ikke sådan, folk de ser mig. Altså, de synes jo, det er sindssygt sejt, at jeg læser til sygeplejerske. Og nogle, de bliver faktisk også lidt overrasket over, wow, læser du til sygeplejerske, når du har CP? Fordi det er så fysisk et handicap. Så nogle gange, så kan jeg også godt undre mig over, at jeg ikke bare åbner mere op omkring det, og åbner op om de udfordringer, der er ved det. Men jeg tror bare, at jeg har lært med mig selv i løbet af årene, på grund af mine udfordringer, at jeg skal jo bare kæmpe videre. Og så er det jo underordnet, at det er min CP, der giver mig udfordringer. Men det er svært, fordi at det er svært, at man skulle holde ud hele tiden. Og det føler jeg, at jeg gør. Så ja, det er et svært dilemma engang imellem. Ja,
ja. Nu sagde du lige det der med, at du holdt ud hele tiden.
Ja.
Og vi snakkede også lige før om, at det faktisk både kunne altså det der ord udholdenhed både kunne forstås positivt og negativt.
Ja.
Føler du både at det er en negativ og en positiv ting for dig?
Jeg føler det er negativt, når jeg kommer hjem fra en dag. Nu læser jeg på VIA University. Jeg føler det er negativt, når jeg kommer hjem fra VIA, og jeg er så træt i mit hoved, at jeg ikke kan mere. Altså, det føler jeg faktisk nogle gange, at jeg sådan, efter en undervisningsdag, hvor at noget undervisningen, måske vi har haft sygepleje, og måske noget af det faktisk har været sårbart, fordi jeg kan relatere meget til det, så kan det være hårdt, det der med, at jeg kommer hjem, og så har jeg bare tænkt, wow, hvorfor har jeg holdt ud så meget? Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle måske bare have taget fat i nogle piger i klassen, og lige have vendt tingene med dem, eller have taget fat i en underviser. Det kan også være, hvis nu går jeg meget til fysioterapi i min hverdag, og det fylder rigtig meget. Og nogle gange, jamen, så er det rigtig hårdt at ligge på briksen og blive udspændt, fordi at mine muskler, de er rigtig spændte, og tit så viser jeg det ikke rigtigt, fordi at jeg skal jo bare igennem, og det har jeg været vant til med mine andre behandlinger, at det er bare noget, vi skal igennem, og så er det ud på den anden side, og så er vi klar igen. Så nogle gange kan jeg godt sådan tænke, bare jeg kunne lade være med at være udholden. Så på det punkt, der kan det godt være negativt for mig at holde ud så meget. Ja.
Ja. Hvad med den positive side? Føler du, at der er noget positivt ved at være udholden?
Jeg føler, at hvis man skal se positivt på det, så føler jeg, at man skal se det som noget stærkt. Det der med, at når noget er svært, så holder man jo ud for at komme på den gode side af det. Og jeg vil da også sige, altså nu havde jeg jo eksamen på første semester, som egentlig var en ret spøjs form for eksamen, fordi det både var en praktisk handling, man skulle eksaminere sig i, en sygeplejehandling, og man skulle tage eksamen i noget stof, vi havde haft på første semester, hvor at jeg holdt jo ud igennem eksamen, på trods af, at det var svært at komme igennem den her praktiske handling, fordi at jeg har CP. Og det endte jo med, at eksamen gik jo enormt godt, og jeg kom ud på den anden side, fordi jeg var stærk, og fordi at jeg holdt ud, selvom at det havde været svært til eksamen, og faktisk også månederne op til. Jeg var faktisk totalt i vildrede de månederne op til, fordi jeg vidste ikke, hvordan skulle jeg håndtere det. Skulle min underviser vide, at jeg havde CP? Hvordan skulle vi lige gøre det? Fordi at det var dem, der skulle have mig til eksamen. Så jeg vil sige, eksamen på første semester, det var et eksempel på, hvor jeg ser det som en positiv udholden. Men i min hverdag, så kan jeg godt se det som en negativ.
Ja. Men det er sjovt, det er også sådan, jeg har jo tænkt utrolig meget over det her i forhold til mig selv, fordi når du satte ord på det her med at være udholden,
ja.
Så er det ikke noget, jeg har tænkt over, at jeg også har ageret på den måde, men ja. Når jeg så tænker mere over det, så kan jeg jo også godt se, at det har jeg også gjort.
Ja.
Jeg tror mest, jeg har været udholden med sådan det der med, at når man har været igennem nogle sindssygt svære perioder, hvor sygdommen har fyldt meget, og det har måske ikke været fordi, at man har været så meget fysisk syg, at man har haft Nej. Det rigtig dårligt, men mere Nej. Sådan, at det bare har fyldt sindssygt meget i ens tanker og i ens, hele ens hverdag, hvad frygten for, hvad der nu skal ske, ja. Og sådan nogle ting der. Og så kan jeg huske en gang, der var en, der spurgte mig, hvad jeg var allermest stolt af.
Ja.
Og det var faktisk, at jeg gennemførte gymnasiet, fordi det var også i første gang, jeg blev transplanteret.
Ja.
Og det var virkelig, det der med at gå igennem gymnasiet, det var virkelig noget, jeg holdt ud.
Ja. På den negative måde?
Ja, virkelig på den negative ja. Måde. Jeg synes, ja. Det var tre forfærdelige år.
Ja.
Det synes jeg virkelig. Og det var jo sindssygt positivt, at jeg havde holdt det ud og kunne få den hue på. Det var jo en kæmpe sejr.
Ja.
Så det var jo også på en måde positivt, at jeg havde holdt det ud, men...
Ja.
Men i det der lange, seje træk, de der tre lange år, det var godt nok noget, der trak tænder ud.
Ja, ja. Men tror du ikke også, altså man vender jo sig måske til at gøre det negativt til noget positivt, fordi man er jo vant til, når man har en sygdom, eller man har et handicap, at man skal jo klare sig på trods. Så jeg tror måske, at det er måske bare en ting, vi har gjort, det der med, at selvfølgelig har det været sindssygt hårdt at være i, hvor det har været negativt holdt ud, men så har man kunnet vende til noget positivt, fordi der kommer et godt resultat ud af det.
Ja.
Men jeg kan godt forstå, at det er et svært begreb ligesom, at definere.
Ja, og jeg synes også, at det er en svær balancegang, fordi jeg har også lært det der med, ud af en anden oplevelse,
ja.
At jeg heller ikke ville gøre det for enhver pris.
Nej.
Altså, jeg gik på en efterskole, hvor jeg ikke havde det godt.
Mm.
Og det holdt jeg ud.
Ja.
Og det skulle jeg ikke have gjort. Og det Nej. Kunne jeg sagtens se i bagspejlet.
Ja.
Så derfor så tvivlede jeg også sindssygt meget på det der med, om jeg skulle holde det gymnasie ud. Fordi ja. at jeg var bange for, at det ville blive ligesom dengang jeg gik på efterskole.
Ja.
Det gjorde det måske også lidt, det ved jeg ikke helt, men der var jo en anden sejr for enden efter skolen. Det var jo egentlig bare 10. klasse.
Ja.
Men der var ligesom en anden sejr for enden at få den her skide hue på.
Ja.
Men det der med at holde ud for enhver pris, altså har du oplevet det der med, at hvor du tænkte, hold kæft, der skulle jeg ikke have holdt ud, jeg skulle have givet slip?
Ja, det har jeg faktisk, og det er sjovt, du nævner for eksempel det med din efterskole. Du sagde godt, at du havde det faktisk ikke særlig godt på din efterskole, men jeg gik på højskole efter min gymnasietid, og jeg vil lige starte med at sige, at det var et fantastisk år, og jeg har, altså, det er det bedste år i mit liv faktisk, i forhold til min udvikling. Men jeg kan også godt mærke, at der kom jeg jo jeg gik på Ronde Højskole, kom til et kæmpe omfavnende lærerteam, som tog godt imod os, og havde lyst til, at vi skulle blomstre. Men jeg gik også på et hold, hvor vi var 100 unge mennesker, hvor jeg var den eneste, der havde noget fysisk. Og det var jo sindssygt svært at være i, fordi jeg ville i hvert fald ikke vise hverken lærer eller mine højskolevenner, at jeg var svag, så jeg skulle i hvert fald være med til al sport, der fandtes på den højskole, og jeg skulle klatre, og jeg skulle spille volley, altså jeg skulle det hele, jeg skulle også gå vandreture, og jeg har bare ikke passet på mig selv, da jeg gik på højskole. Jeg havde det fantastisk, og jeg havde det sindssygt godt, sådan, det der med at finde ud af, at jeg faktisk udviklede mig som person, men jeg holdt jo slet ikke øje med mit CP, og det endte jo faktisk med, at jeg på et tidspunkt, ja, var så ramt af min CP, at jeg tog smertestillende hver dag for at kunne holde det ud. Og det var der jo ikke nogen, der så, fordi jeg tog Panodiler ind på værelset, og så gik jeg jo bare ud og var den glade Emilie, som jeg plejede at være.
Ja.
Og det var sindssygt svært, det der med, at jeg ikke bare kunne give slip og slippe mine frustrationer, fordi der var der ikke nogen, der ikke kunne forstå, hvis jeg ikke lige kunne gå de 10 km i skoven, eller hvis jeg ikke lige kunne være med til volley den dag, fordi jeg faktisk havde rigtig ondt. Men det var bare ikke sådan, jeg tænkte, fordi jeg tænkte, de skal ikke se mig svag. Og det er sindssygt ærgerligt, fordi tænker jeg tilbage på det nu, så ville jeg have gjort så meget om i forhold til, at jeg skulle have lyttet mere på mig selv i forhold til min CP.
Ja.
Også det der med, at det endte jo faktisk med, at jeg gik med en fysioterapeut, hvad, 2 gange i ugen, imens jeg gik på højskole. Og det er jo ret meget, man tager ud af sin kalender, yeah, når man går på højskole, ikke? Og det var ikke fedt at gå til fysioterapeut. Det var sindssygt sårbart, fordi jeg var skrøbelig fysisk på det tidspunkt, og det der med, at jeg skulle tage ud af min hverdag, som var skrøbelig forvejen, fordi et højskoleliv, det ændrer en. Jeg tror virkelig, at der har sat sig rigtig meget i mit hoved i forhold til mit handicap fra højskolen. Ikke fordi, at jeg på nogen måde vil have, at mit handicap fylder min person. Der er jeg slet ikke, men jeg er blevet mere åben for og ligesom at lytte mere til min krop, Og ligesom at sige, jamen okay, jamen, hvis jeg er mega træt en dag, jamen, så bliver jeg hjemme fra skole, så læser jeg herhjemme, eller hvis jeg bare har brug for ro, jamen, så tager jeg den ro, fordi det var ikke noget, jeg gjorde på højskole. Altså jeg holdt totalt facaderne på, og det kan jeg godt ærge mig over, fordi at det netop var et fantastisk sted, og jeg ville da også have ønsket, at jeg måske var gået mere til lærerne, fordi at det var et åbent sted, og man kunne sagtens have taget fat i dem,
ja,
men det gjorde jeg ikke, fordi jeg ville ikke vise, at jeg var svag. Og
nej,
jeg var jo ikke svag, men det er jo det, man føler selv, når man er en ud af 100 unge mennesker, der døjer med noget fysisk, og som var synligt.
Ja.
Selvfølgelig ved jeg ikke, om der var andre, der døjede med noget. Det var da sikkert. Men når man selv føler, at det fysiske ved en fylder så meget, meget for en, så er det sindssygt svært at være i, når man bare gerne vil være ung.
Ja.
Og gøre det, som alle andre gerne vil. Altså, ja.
Hvad, altså konsekvenserne ved det her, var det var fysioterapeut, mm-hmm, og det var smertestillende. Var der, ja, andre, altså var der andre konsekvenser for dig?
Jamen altså, der var faktisk en dag, hvor jeg vågnede på højskolen, og så kunne jeg bare ikke. Altså jeg lå i min seng hele dagen. Altså jeg var så udtrættet, og det kom bag på mig, fordi at jeg vågnede bare, og så begyndte jeg bare at stortude. Og jeg vidste ikke hvorfor. Og så skrev jeg til vagtlæreren og sagde, prøv lige at høre, jeg bliver nødt til at blive min seng i dag. Jeg sagde ikke hvorfor eller noget som helst. Jeg sagde bare, jeg har brug for at sove i dag. Ja. Og de var så forstående, men der var ikke noget efterfølgende med, at jeg tog fat i nogle lærere og fortalte dem om den oplevelse. Altså det var bare sådan, fair nok, det var den dag, hvor jeg bare havde brug for at være i min seng. Hvor jeg så efterfølgende har opdaget, jamen, der var jo faktisk en grund til, at, ja, jeg var så smadret. Og det var fordi, jeg ikke havde passet på mig selv. Sideløbende med, at jeg havde en fantastisk udvikling personligt. Altså jeg læser det sygeplejerske i dag, fordi jeg gik på Ronde Højskole.
Ja. Ja. Nu siger du det der med, at du har lært lidt mere at være lidt mere åben.
Mm.
Fordi jeg, den efterskole, jeg gik på, der, ja, i 10. klasse, det jeg lærte at tog med derfra, det var jo, at jeg ikke ville holde ud for enhver pris.
Ja.
Og ligesom lidt mere vælge, hvad jeg gerne vil.
Ja.
Og vælge at sige, at det er okay at, ej, i gåseøjne, men helt seriøst, i gåseøjne at give op.
Ja.
For jeg skulle have givet op.
Ja.
Det var totalt åndssvagt, jeg blev der. Og det kunne jeg jo først se bagefter. Men jeg er også ret glad for, at jeg har lært det.
Ja.
Fordi jeg føler også, at det har hjulpet mig meget sådan gennem tiden og ligesom finde ud af, det her, det er jeg nødt til at få sat en stopper for nu.
Ja.
Fordi det gør mere skade end gavn, virkelig.
Ja. Ja.
Har du også haft den følelse?
Altså jeg vil sige, det giver sindssygt god mening, det du siger med, at man skal også give sig selv lov til at give op. Der er jo ikke noget fejl ved at give op, fordi at man når til et punkt, hvor man bare ikke kan mere. Altså ens krop kan ikke følge med. Så jeg kan godt genkende til det. Og jeg vil også sige, det var nok også den åbenbaring, jeg fik efter højskole, at shit, hvor skulle jeg bare have, altså, have været mere åben over for det, og skulle have givet mere plads til, at min CP den fyldte. Fordi da jeg gik i gymnasiet, der var jeg i 3 år, 4 år, 5 år, der havde jeg ikke tænkt på min CP, som om at det begrænsede mig. Og det var faktisk også først på højskole, jeg begyndte til fysioterapi igen, efter 5-6 års, 7 års pause. Så jeg vil sige, jeg er nok også blevet mere tilbøjelig til, ligesom du også siger, at give slip på en eller anden måde og sige, okay, her går min grænse, og så kan jeg ikke mere.
Ja. Og nu bruger du ordet give slip, det kan jeg jo meget bedre lide, end at give op.
Ja.
Men det er jo også forskellen, fordi du havde det jo fantastisk på den højskole. Det var jo ikke, fordi du havde det dårligt.
Overhovedet ikke.
Jeg havde det virkelig skidt, både fysisk og psykisk.
Ja.
Så der skulle jeg have kastet håndklædet i ringen.
Ja.
Og det kan man sige, det du skulle, det var bare lige at give en lille bitte smule slip.
Ja, det er rigtigt.
Hvor jeg imod nok skulle have taget mine gode ting og gå. Altså.
men jeg vil jo stadigvæk sige, at det er jo ikke negativt at give op på den måde.
Fordi... Nej, men jeg kan bedre lide ordet give slip.
Ja.
Fordi det kunne man også bare have sagt, jeg skulle bare have givet slip.
Vi er i gang med anden time af Talentlab her på Radio 4, hvor vi er i gang med at høre podcasten Fucking Kronisk med Mette Aas Jacobsen, som har besøg af sin gæst Emilie, som har cerebral parese. Emilie og Mette, de taler om, hvordan man nogle gange bør give slip og ikke udholde så mange ting, som man ikke kan klare, når man er kronisk syg. Men lad os vende tilbage, hvor vi skal høre om, hvordan man nogle gange alligevel holder lidt for meget ud for ikke at gå glip af noget.
Grunden til, at jeg blev på den efterskole, det var simpelthen, fordi jeg var bange for at gå glip af noget.
Yeah.
Jeg var bange for at gå glip af noget, og jeg var bange for, at hvis jeg gav op, eller hvad skal man sige, droppede ud, at så ville jeg fortryde det.
Yeah.
Og jeg tror hele tiden, jeg kan huske, at jeg sagde sådan noget, men jeg er så bange for, at det så ville gå godt alligevel. Mm. Altså du ved, sådan, jeg ventede hele tiden på, at det skulle komme til at gå godt, og holdt hele tiden ud.
Ja. Yeah.
På grund af det, men i bagspejlet kunne jeg godt se, jeg ville jo aldrig hvis jeg droppede ud, så ville jeg jo aldrig nogensinde finde ud af, om det var gået godt, fordi så ville jeg jo ikke have været der.
Nej, det er jo det. Og det er jo måske der, frygten ligger. Fordi hvad nu, hvis man gik glip af noget, hvis man ligesom stoppede der, ikke?
Ja, det kan man jo sige. Ja. Det er jo også lidt den, du har haft, det der med, at du var bange for at gå glip af noget, hvis ikke du var med til alle de ting.
Præcis, ja. Det er jo det. Og det var jo der, den lå. Altså, Der var faktisk på et tidspunkt, det var sådan, det er sådan noget, de altid gør på Ronde Højskole, så skulle vi ud og have sådan en lang go-tur ude i Mols Bjerge. Ronde ligger ude på Sydjyllandsland, totalt smukt område. Og der skulle vi gå, 10, 12-13 kilometer, tror jeg. Og jeg kan også bare huske, at jeg skulle virkelig samle energi til at kunne holde den her tur ud. Den var helt vildt fantastisk og var mega smuk, men jeg var jo færdig en hel uge efter fysisk, fordi jeg havde været med til at gå de her 13 kilometer.
Ja.
Og på det tidspunkt, der var jeg så smadret fysisk, og det var der i den periode, hvor jeg faktisk tog smertestillende, for ligesom at kunne holde det ud. Men jeg havde jo ikke lyst til at gå glip af den her tur, fordi det var hele højskolen, der skulle afsted. Ja. Altså, jeg gad jo ikke sidde hjemme på mit værelse og tænke, okay, hvornår kommer de tilbage? Altså, det gad jeg jo ikke.
Nej.
Så jeg er enig, altså, man vil ikke gå glip af noget, og det er måske også derfor, man holder mere ud. Ja.
Ja, det er i hvert fald den konklusion, det er jo også mange år, det er jo næsten 10 år siden, jeg er gået på efterskole, så det er jo den konklusion, jeg kom til, og har lært sindssygt meget af det ophold der, altså virkelig.
Ja.
Har du nogensinde fortrudt, du holdt ud?
Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg vil sige, hvis man skal koble på Ronde Højskole, så skulle jeg nok have givet slip noget før. Men jeg har faktisk sådan et billede på min telefon, som jeg faktisk også delte på Instagram den ene dag, af mig som lille bitte Emilie, som står og holder en sommerfugl. Og jeg kan bare huske, da jeg sad og kiggede på det her billede, så jeg begyndte faktisk at græde. Og det er ikke mere end nogle dage siden, jeg sad og kiggede på det. Og før han næsten har kigget på det, så tænkte jeg, det er jo bare et sødt billede fra mig, fra min skønne barndom. Men der var bare et eller andet, der stak i mig den anden dag, jeg sad og så det, fordi jeg kunne se så meget bag det her billede. Altså jeg kunne se så meget inde bag den her lille pige, som har skulle udholde så meget, skulle have været, som har været igennem 12 års behandling med Botox hver tredje måned, som har været fuldstændig traumatiserende, vil jeg nærmest sige, fordi det har virkelig været forfærdeligt. Men når man så bare ser på det billede, så står jeg og smiler og har det fedeste. Altså, jeg har jo det fedeste øjeblik, som Emilie, som fungerer på trods af sin CP, hvor jeg sådan tænker, jamen, hvor ville det også bare have været okay, hvis jeg havde været mere skrøbelig? Altså, hvor ville det have været okay, hvis jeg bare, igen gav slip på en eller anden måde på nogle punkter, hvor at det var okay at være ked af det? Altså, jeg har brugt rigtig mange år på, at der er ikke tid til at være ked af det. Jeg skal bare videre, og jeg skal bare kunne fungere. Jeg har jo haft min tvillingssøster, jeg har kunnet sammenligne mig med, og vi har det fantastisk, mig og min søster, og min lillebror også faktisk. Men jeg har jo ikke kunnet undgå at sammenligne mig med Karoline, hvor jeg bare sådan har tænkt, der er ikke tid til at være ked af det over CP'en. Jeg skal bare ud over stepperne med Karoline, og vi skal spille håndbold, og alt det der, som unge piger gør. Og hvor ville jeg også bare have ønsket, jeg havde været mere sårbar på en eller anden måde.
Ja.
Og det er svært at sige, fordi at være skrøbelig og sårbar, der er måske også noget negativt over det. Men det er måske også bare det, der skal til en gang imellem.
Ja, altså det kan jeg så meget genkende det der, fordi jeg fik jo en depression nogle år efter gymnasiet.
Ja.
Og den, når jeg ser tilbage på det, så kunne jeg jo godt se, at den havde jo været der i lang tid.
Ja.
Men det kunne jeg jo ikke... Det kunne jeg ikke forstå. Jeg var sådan, jeg tænkte, lige præcis som du siger, der er ikke tid til at gå og være ked af det. Jeg har sabbatår nu, og jeg skal bare lave en masse ting og lave alt muligt.
Ja.
Men det er jo så dumt, at jeg ikke sådan, hvad skal man sige, tog ved det der problem, fordi det strak sig jo bare over meget, meget længere tid, og påvirkede mig i meget, meget længere tid, end det måske kunne have gjort, hvis det var, jeg havde taget hånd om det.
Ja.
Så det kan jeg sagtens se det der med sådan... At man skal også give sig tid til ligesom at stoppe op og være sådan, det er okay.
Mm.
Og være skrøbelig og sige, jeg har sgu brug for hjælp.
Det er jo det, ja.
Og jeg har interviewet en i første sæson, Eda.
Ja.
Tror det er nummer episode 7 eller sådan noget. som sagde, hun var bare pisse træt af, at i, nu var det lige... Det var alle mulige forskellige foreningsblade. Ingen nævnt, ingen glemt.
Nej.
Men at der altid var de her succeshistorier.
Ja.
Om at en, der har fået en hjertetransplantation, der bare har løbet en Ironman. Eller en eller anden, der har haft CP, som har lavet et eller andet sindssygt. Bestedet mig om det, rest, jeg ved det ikke.
Nej.
Men hun havde sgu brug, da hun var allermest sårbar og allermest altså, påvirket af sin sygdom, havde hun virkelig brug for... Og få at vide, at det ikke var alle, der var sådan der, fordi hun følte jo, at hun ligesom var fejlet, hvis det var, at hun ikke også lavede et eller andet helt sindssygt.
Ja.
Og sådan kan jeg faktisk også godt nogle gange føle det der med, at man hører bare om andre, der er transplanteret, der bare laver sådan nogle vilde stunts og gør alle mulige sindssyge ting. Ja. Hvor jeg også bare nogle gange har brug for, at der ikke bare er nogen, der laver sådan et helt normalt liv, ligesom jeg gør.
Jamen det er det.
Det kan jeg godt nogle gange sådan tænke, at det vil jeg virkelig give hende ret i.
Ja.
Fordi man mangler de der historier, der siger sådan, hold kæft, hvor er det hele bare noget lort.
Ja, altså jeg er fuldstændig enig, og jeg tror faktisk, det er der langt hen ad vejen, at det er derfor, jeg holder ud. Fordi at det måske er tabubelagt at være sårbar og skrøbelig, det er sindssygt tabubelagt. Og det er måske også derfor, at jeg ikke viser mig på skolen for eksempel, at jeg er sårbar. Der var faktisk på et tidspunkt her i slutningen af første semester, hvor jeg havde søgt en hel masse støtte på studiet. Der er sindssygt mange former for støtte, man kan få, når man har en funktionsnedsættelse. Hvor jeg havde søgt et handicaptillæg til min SU, fordi jeg kan ikke have et studie ved siden af et fysisk studie, som sygeplejerskeuddannelsen er. Det vil ikke kunne fungere, fordi jeg også døjer med udtrætning, både fysisk og kognitiv. Og så lige da jeg startede på uddannelsen, så søgte jeg det her tillæg, fordi det skulle søges med min anden SU. Og jeg fik bare at vide, at de skulle selvfølgelig have noget dokumentation, og de skulle have noget uddybende, og bla bla bla. Og jeg kunne forvente, at hvis jeg ikke havde hørt noget inden 4 måneder, så var der nok til, at de kunne afgøre min sag. Og så blev det november, og jeg tænkte bare, yes, nu går jeg bare og venter på en afgørelse, fordi jeg havde ikke hørt noget fra dem. Og så i slutningen af november, så får jeg selvfølgelig den her e-boksbesked, hvor der står, vi kan ikke vurdere din sag, vi mangler dokumentation. Og jeg kan bare huske, jeg var i skole den dag, og tårerne pressede bare på, og jeg samlede min computer, vi skulle have sygdomslærer som fag, eller og sådan noget, et eller andet sådan vildt fag. Og jeg tænkte bare, jeg skal ikke sidde her og græde, jeg smuttede bare, skyndte mig ud af klasselokalet, og skyndte mig at booke et grupperum, og så gik jeg bare ind i det her grupperum, og jeg stortudet i 45 minutter. Ej. Et helt modul, hvor jeg bare sådan tænkte, der er ikke nogen, der skal se mig være skrøbelig her. Fordi at det var ikke noget, jeg havde delt med nogen. Og det var sindssygt svært for mig, fordi at det var 4 måneders frustration og uvidshed, der bare hopede sig op. Og blev til en kæmpe... jeg blev sindssygt ked af det, fordi jeg følte, at der var nok dokumentation. Hvorfor kunne de ikke se, at jeg skulle have det her handicaptillæg? Det endte så med, at jeg fik det godkendt i sidste ende, og har fået det tilkendt nu, efter en endnu dybere udredning ved min læge. Men det der med, at jeg ikke bare kunne vise over for min underviser, okay, jeg er sårbar, jeg bliver lige nødt til at gå ud og tage 5 minutter, og jeg bliver lige nødt til at tage nogle piger med fra klassen i hånden, som jeg lige kan dele noget med. Men det gjorde jeg ikke. Jeg sad inde i et grupperum og stortudet for mig selv, fordi det hele bare var noget møg, hvor jeg sådan tænker, hvis det ikke var så tabubelagt at være sårbar og skrøbelig, og hvis det ikke var så tabubelagt at snakke om det trælse og det negative i at have en sygdom eller en funktionsnedsættelse, så havde jeg måske været bedre til at vise det over for mit hold. Men det er svært, når man får at vide, at det er skidt at sætte fokus på det negative. Men som du også siger, som din gæst også havde som oplevelse, nogle gange så har man bare brug for, at der er fokus på det negative, fordi at have en sygdom og have et handicap, det er sgu ikke en dans på røde roser. Og det er det ikke.
Nej.
Men det føler lidt, at man skal udstråle, fordi at man er bare mega sej, fordi man læser til sygeplejerske. Man er mega sej, fordi du læser til journalist, ikke? Og det er bare, jeg kan bare blive så vred en gang imellem det der med, at jeg ved godt, at folk de mere, at det er en god mening, at man skal se positivt på tingene, men man har virkelig også brug for at bare synes noget, at det hele er noget lort en gang imellem. Og det er måske derfor, at jeg holder ud, fordi jeg føler, jeg føler ikke, at der er plads til det. Og det er ærgerligt, synes jeg, fordi at CP er negativt, men det er også positivt. Men det negative, det forventer man lidt, at det bliver gemt væk i mængden. Altså, jeg snakker jo heller ikke om, at jeg går til fysioterapi 2 gange i ugen. Men det fylder hos mig. Det fylder enormt meget. Fordi det er jo ikke normalt for en 21-årig at gå til fysioterapeut. Men jeg føler ikke, jeg føler ikke, jeg mangler nogen at dele det med på en eller anden måde. Sådan rigtigt i dybden.
Ja.
Jeg har et par stykker, også nogle veninder med CP imellem, som jeg deler det med. Og jeg er sindssygt taknemmelig for dem. Men det er svært det der med, at man føler sig stadigvæk alene med det, fordi at man føler, at det skal gemmes væk.
Ja. Det er jo virkelig godt sådan beskrevet, også det der med, at som vi sagde, sådan det der med at føle sig sårbar, at det er så tabubelagt, og man ikke sådan kan få lov til at vise til, at man skal være udholden, fordi at andre mennesker sådan, ej, hvor er du bare sej, og...
Ja.
Og kan du bare mange ting, og sådan nogle ting,
men der er også mange ting, man ikke kan, og det skal man jo også sætte fokus på.
Og de siger det jo helt sikkert i en god mening.
Ja.
Men ja, man har bare brug for nogle gange, at man godt må sige, at det er noget lort.
Ja.
Ja.
Og det du siger med, at de også mener, at det er en god mening, det får mig sådan til at tænke på, at jeg ved godt, at mit CP, det er ikke det synligste, men rigtig mange, jeg møder, siger, det kan vi da ikke se på dig. Hvor jeg sådan tænker... Jeg ved godt, I mener, at det er en rigtig god mening, men det er jo ikke det, jeg har behov for at høre. Jeg har behov for, at det bliver anerkendt.
Ja.
Og igen, det er jo ikke for, at jeg skal have CP'en til at fylde min person, og det er overhovedet ikke der, jeg vil hen. Men jeg synes, det går mig på, når CP'en fylder så meget for mig, at jeg konstant får at vide af folk, der ser mig, det kan man ikke se. Og det synes jeg, det er rigtig svært at være i.
Ja.
Fordi jeg kan jo ikke andet end at bare stå og smile. Ja, tak, det er jeg glad for, at du siger. Fordi at jeg ved jo godt, der har jo været nogle operationer og en masse behandlinger og fysioterapi, der skal forbedre det. Men for mig, der fylder det, og for mig, der er det synligt, så det folk, de siger med, at man ikke kan se det, det kan jo ikke bruge til noget.
Nej.
Fordi selvfølgelig kan man se det. Men jeg ser det nok mere, end hvad andre folk gør. Men jeg synes ikke, at altså, det er synligt. Så ja, jeg vil ikke sige det. Altså, ja, jeg synes bare, det er lidt svært en gang imellem det der med, at man får at vide, det kan man ikke se. Det skal du være glad for. Det kunne have været meget værre, hvor jeg sådan tænker, please, hold up.
Ja. Og så hvor man nogle gange tænker, jamen det er det ikke. Det er den her situation, jeg står i, og det er sådan... Det der med, at det kunne være meget værre, jamen det kunne fandme også være meget bedre.
Jamen det er det, ja.
Altså virkelig, det er sådan det der med, man skal altid, altså, man møder altid den der med, hvor de ligesom prøver at vende det til noget, ja som sagt, vende det til noget positivt, og ligesom prøver at opmuntre en, hvor man måske nogle gange bare har brug for at sige, jamen det kan jeg fandme godt se, det er sgu noget lort.
Ja, det er det.
Ja.
Og jeg ved også godt, folk de mener, det er en god mening. Men nogle gange, så fylder det, altså på de rigtig dårlige dage, på de dårlige dage, hvor man er mega frustreret, og hvor jeg for eksempel går på VIA og bare har en tung dag, og man så lige møder en, der siger, nå, har du det?
Yeah.
Så kan jeg kan bare ikke se mening med det, fordi at det går mig på.
Yeah.
Og det er faktisk lidt sjovt, fordi vi er jo en del uddannelser samlet på VIA, og jeg kan også godt bare mærke, altså vi er, der hvor jeg læser, der er vi sundhedsuddannelser. Det vil sige sygeplejersker, fyser, ergoer, diætister, hvor jeg sådan nogle gange faktisk føler, at det er sådan lidt, jeg vil ikke sige, at det er ubehageligt at gå rundt på VIA, men det der med, jeg ved godt inde i mit hoved, at mit CP, det er synligt for mig, så når jeg går rundt blandt unge mennesker, der læser en sundhedsfaglig uddannelse, så synes jeg, at den er svær engang imellem, fordi jeg bare tænker, uha, er der nu en fys, der kan se, at jeg har CP? Er der nu en ergo, der kan se, at jeg går skævt? Altså sådan nogle ting, hvor det er sindssygt åndssvagt egentlig, at man har de tanker, men jeg kan bare ikke gøre det om. Altså det er det, jeg føler.
Ja.
Og jeg vil sige, at det er på de værste dage, jeg har de tanker, hvor jeg sådan, nu tager jeg lige elevatoren i dag, så folk ikke skal se, at jeg skal tage fat i hvad hedder det, håndtaget på trappen, fordi at det kan jeg bare ikke lige rumme i mit hoved, at folk skal tage hensyn til det. Et andet eksempel er faktisk også, at jeg har en stok som hjælpemiddel, og det fik jeg faktisk efter højskole. Og jeg brugte den en gang imellem, men jeg kunne aldrig nogensinde forestille mig at tage den med på VIA. Altså, jeg kunne ikke forestille mig at gå rundt med den på uddannelsen, fordi at, shit, så blev det bare endnu mere synligt. Og det synes jeg også er ærgerligt, fordi at den stok, den hjælper faktisk i nogle situationer.
Ja. Det er den der udholdenhed igen.
Yes.
Altså, man tager... man gør alt for ikke at fremstå, hvad skal man sige, syg, eller fremstå svag.
Det er det.
Og jeg kan faktisk... mens jeg forberedte mig til det her, så googlede jeg faktisk ordet udholdenhed, for jeg var sådan lidt... Hvad er det egentlig defineret som i ordbogen?
Ja.
Og den havde lidt flere definitioner, men en af dem var tålmodighed.
Ja.
Hvor jeg sådan tænker, det passer bare sindssygt godt ind.
Ja.
For gud, hvor skal man være tålmodig?
Helt vildt.
Og det er jo lige så meget, altså både man skal være tålmodig med hele sit sygdomsforløb og behandlinger og alt sådan noget, men lige så meget også være tålmodig med sig selv.
Ja.
På en eller anden måde. Altså det der med, at du fravælger stokken, hvor du er nødt til at være sindssygt tålmodig med, at nu skal du kæmpe lidt mere for at gå rundt, end hvis du havde den stok med, kan man sige.
Jamen det er det. Altså fordi de dage, hvor jeg faktisk vil kunne have god gavn af den stok, så går jeg jo halter. Altså, og jeg, det er faktisk lige før, det snakker med min fysioterapeut om den ene dag, fordi at der er rigtig mange trapper på VIA. Altså,
ja,
der er sindssygt mange trapper, hvor jeg sådan tænkte, hvor jeg sagde til ham, prøv lige at høre, jeg har givet op, nu tager jeg elevatoren, og jeg synes faktisk, det er rigtig pinligt, men det har jeg gjort, hvor han sådan sagde, jamen der er ikke noget galt i det. Altså det er jo det, din krop kan holde til lige pt. Så hvis det er en periode, jamen så gør det, og giv dig selv lov til det, hvor jeg sådan, det gav faktisk sindssygt god mening, det han sagde, det der med, at selvfølgelig skal jeg passe på min krop, men, og det er også de dage, hvor jeg måske kunne have god gavn af den der stok, hvor jeg tager elevatoren. Men hvor jeg før han bare havde tænkt, jeg skal bare op ad de trapper, og så må det gøre ondt. Altså, der er ikke nogen, der skal, igen, det der med svaghed, der er ikke nogen, der skal se, at jeg ikke kan gå på trapper.
Nej.
Selvom at jeg har sindssygt mange smerter i min hofte, for eksempel.
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja.
Og det er jo sindssygt skørt, at man har den tanke, men jeg tror, det har noget, altså jeg tænker, det har noget at gøre med den udholdenhed, man har med sig.
Ja, også ja. Fordi at sådan, altså det tager jo lang tid at lære, eller hvad skal man sige, det er jo ikke bare noget, man lige ændrer fra den ene dag til den anden.
Nej.
Altså det var da først også efter et forholdsvis langt stykke tid, at jeg kunne se, at det med den efterskole, at det skulle jeg, der skulle jeg bare have givet op, givet
ja.
Slip.
Ja. Ja,
det tager,
ja.
Det tager mega lang tid at lære. Altså, ja. Det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden, så tænker, åh, nå, men så ligger jeg bare her i sofaen, i stedet for at tage ja. Ud og løbe en tur, eller et eller andet. Ikke?
Ja,
men det tager bare mega lang tid at lære sådan, at give sig selv lov til det.
Helt vildt, ja.
Ja.
Og jeg tror aldrig, man lærer det 100%.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Det tror jeg ikke. Nej,
det tror jeg også. Nej. Det er sådan en proces
ja.
Gennem hele livet på en eller anden måde.
Ja.
Du har jo selv sagt, at du har hørt lidt forskellige afsnit af det, jeg har det fra podcasten her.
Ja.
Og vi slutter jo altid af med den der, han fik en lort og gjorde det til en gave. Når du hører den sætning, hvad tænker du så?
Altså, jeg tror ikke, jeg vil være min CP for uden. Og det er faktisk mærkeligt, fordi nu vi sidder og snakker om det der med at holde ud og sådan noget, ikke? Men jeg tror, at den mentalstyrke, jeg har på grund af min CP, den havde jeg ikke haft, hvis jeg ikke havde haft de oplevelser med behandlinger, der har været forfærdelige at komme igennem. Altså operationer, som har været... Jeg har haft nogle operationer, der har været mislykkedes, og jeg har haft nogle hårde forløb ved de her operationer, hvor jeg sådan tænker, shit, hvor har det givet mig meget styrke, selvom at det har været negativt.
Ja.
Så jeg tror, at det her med, at CP'en har været lort, altså en lort, man har fået, den har jeg fået vendt til, at jeg faktisk kan bruge det også i mit arbejde som sygeplejerske.
Ja.
Fordi at jeg måske lidt gør den til min styrke, i stedet for at gøre det til en ulempe. Og så handler det om, at man skal lære at arbejde med den. Altså jeg går sådan tit og tænker, man bliver nødt til at blive bedste venner med den, på en eller anden måde, fordi ja. at den går ikke bare væk. Så selvfølgelig skal man lære at lytte til, jamen, hvad er det den, der, hvad gør den ved min krop? Og hvis jeg ikke lytter til den, jamen, så bliver den jo ved. Og så kommer vi jo ikke videre.
Nej.
Så jeg tror virkelig, at den lort har lært mig, at man skal lytte mere til sig selv og sine behov. Og det har vist sig en mental styrke, som jeg ikke ville have haft, hvis jeg ikke havde haft de udfordringer.
Det er jo sjovt, det der med at blive bedste venner med sin sygdom. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over før. Nej. Det var en ret god altså ret god sætning, eller hvad man siger.
Jeg vil også sige, at den er først kommet til mig de senere år. Altså jeg vil sige, i løbet af gymnasiet og i løbet af de der tidlige teenageår og på højskole, der var den altså ikke min bedste ven.
Nej, det har min heller ikke været overhovedet. Altså det føler jeg også først, det har de sidste par år.
Ja.
Altså jeg tænker jo tit over sådan det der med, at hvis ikke at jeg havde været igennem det, jeg har, så ville jeg ikke sidde og lave det her.
Nej.
Og jeg ville ikke møde de mange skønne mennesker, som har været med i podcasten og hørt, fået lov til at høre deres historie. Og jeg tror heller ikke, jeg var blevet journalist.
Nej.
Eller var begyndt at læse til det i hvert fald. Det tror jeg bestemt ikke, jeg var.
Nej.
Og det er jo også først her de seneste år. Også først sent, jeg fandt ud af, at det var det, jeg ville.
Ja.
Det der med at være bedste venner med sin sygdom. Ej, det skal jeg lige tænke over. Det synes jeg faktisk, det var virkelig godt sagt.
Ja, fordi man kunne sige, man kunne også være uvenner med sin bedste ven. Altså på den måde, altså man kan jo godt være påvirket af det, men man bliver nødt til at vende til noget godt på et tidspunkt, fordi bedste venner forsvinder jo bare ikke.
Nej.
Bare lige sådan.
Nej.
Nej.
Det synes jeg, det var en virkelig god sætning at slutte af på.
Ja.
Tusind tak, fordi du var med, Emilie. Det var super spændende.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig.
Ja.
Det her, det var podcasten Fucking Kronisk med vært Mette Aas Jacobsen og hendes gæst Emilie i Talentlab på Radio 4. Jeg ved ikke med dig, men jeg blev utrolig grebet af Emilies måde at fortælle om de udfordringer, hun møder i hverdagen som kronisk syg, og hvordan hun tit har holdt ud, hvor hun faktisk ikke behøver at gøre det. Og hvordan hun har lært, at det behøver hun ikke altid at gøre. Jeg kommer også til at tænke på, at vi holder jo egentlig alle sammen ud på en eller anden måde, men når man er kronisk syg, så kræver det jo lige lidt mere, og man kommer til at holde ud, hvor man ikke bør gøre det, hvor det ligesom skader en mere, end det gør godt. Så jeg kommer også til at tænke på, at jeg har også et menneske i min inderste omgangskreds, som har en kronisk sygdom, og den person kommer jeg til at tænke på, måske presser hun egentlig sig selv lidt for meget nogle gange. Og det gjorde jo også, at jeg kom til at tænke på, om jeg måske skal spørge lidt mere ind til det, eller lægge mere op til i hvert fald, at jeg altid gerne vil være en støtte, når tingene de bliver lidt svære. I hvert fald så synes jeg, at det er helt vildt sejt, at Emilie hun her indviger os i sine meget personlige tanker omkring sit liv og det at være kronisk syg. Og det gav i hvert fald mig nogle nuancer på det her emne, som jeg ikke har tænkt over før. Men det her, det var alt for den her anden times Talentlab her på Radio 4, og lige om lidt, der skal vi have nattevagten her på kanalen. Har du fået lyst til at lytte til mere Talentlab, så findes vi på din foretrukne podcastplatform, og så kan du selvfølgelig også finde os på Radio 4's hjemmeside og på vores app. Du har lyttet til Talentlab. Mit navn, det er Alberte Bendix. Rigtig god aften, og tak for nu.